pilnveidos Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu un pašvaldību sadarbību vides aizsardzības pasākumu īstenošanā pierobežā, Edmedi valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi, Šauļu pašvaldības administrāciju un Šauļu apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldi uzsāka īstenot Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētu projektu vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus. 18. maijā Jelgavā notika projekta atklāšanas pasākums, kurā tikās visu iesaistīto dienestu un pašvaldību pārstāvji projektā vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus paredzēts papildināt dienestu tehnisko aprīkojumu ar operatīviem transportlīdzekļiem un inventāru, kas nodrošinās efektīvāku kūlas un kūdras ugunsgrēku likvidēšanu, kā arī tiks rīkotas mācības, kas veicinās dienestu sadarbību, kā arī papildinās zināšanas un iemaņas vides risku novēršanā. Savukārt, lai veicinātu sabiedrības izglītotību vides aizsardzības jomā, tostarp par kūlas ugunsgrēku postošo ietekmi, projekta ietvaros tiks veikts pētījums un organizēta virkne prevencijas pasākumu par projektu projekts vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus savīsināti derim ar tiek īstenots Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 1163,320 eiro, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts jārealizē divu gadu laikā līdz 2019. gada 31. martam par programmu Eiropas reģionālās attīstības fonda Interreg Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020 gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociāli-ekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai. Uzņēmējdarbībai un turismam Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsēji Interreg Latvija-Lietuva programmas ietvaros sadarbosies divos projektos – Dermbru un Atom CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas-Lietuvas pierobežā, kuros ar sadarbības palīdzību tiks gādāts par ilgtspējīgu un tīru vidi papildu informāciju par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014-2020 gadam pieejama tīmekļvietnē www.latlitev sagatavoja prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa.